Moja zgodba. Pričevanja o osamosvojitvi.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer. Spremljate oddajo Moja zgodba. Konec leta 2020 je pri celjski Mohorjevi družbi izšel zbornik z lepilom na podplatih 30 let slovenske države. V njem številni ugledni avtori iz najrazličnejših področij v knjigi ne le opozarjajo na težave, ampak zanje ponujajo tudi rešitve. Delo je uredil dr. Ivan Štuhec, ki je tudi nocojšnji gost oddaje Moja zgodba. Dober večer.
Dober večer.
Oddajo bo vodil dr. Jože Dežman. Dober večer tudi vam.
Tudi dober večer vsem.
Še pred tem pa naj povem, da so avtori, ki so sodelovali pri omenjenem zborniku z lepilom na podplatih, Janez Janša, dr. Janko Kos, dr. Stane Granda, dr. Matija Ogrin, dr. Aleš Maver, dr. Klemen Jaklič, dr. Dimitri Rupel, Tone Krkovič, dr. Igor Grdina, Mojca Škrinjar, dr. Matevž Tomšič, doktorica Ignacija Fridel Jarc, doktor Ivan Štuhec, doktor Andrej Umek, Matej Kovač, Janez Podobnik, doktor Ivan Žagar, doktor Drago Čepar, Romana Tomc, France Cukjati, Janez Remškar, Jan Zobec, doktorica Helena Jaklič in Erika Jazbar. Se pravi, zelo eminentna družba, ki omenjeni zbornik postavlja čisto na vrh tistih publikacij, ki bodo ob 30-letnici slovenske države to obletnico zaznamovali. Drži, Jože Dežman?
Ja, čestitke. Jaz bi rekel, da je 30 let slovenske države pojem, ki v tej knjigi dobi volumen, je pojem, ki v tej knjigi dobi tisto spraševanje. Poglejte, prvo Jugoslavijo je Slovenija že preživela. Prva Jugoslavija je bila 23 let, mi smo že v 30. letu. Če pogledamo, s kakšnim rompompomom se je leta 75 praznovalo 30 let in nakazovalo, da bo to 1000 let komunističnega zmagoslavja in tako naprej, je to delovna knjiga. To ni knjiga ideologije, to je knjiga, ki jo pravzaprav že en čas nismo imeli. Je bila knjiga Evropske resnice za Slovenijo. Skratka, generacija intelektualcev, ki so se intenzivno spraševali Slovenije, je že izgubila zalet. In seveda Ivanu lahko čestitamo in glede na to, da le deliva to uredniško muko slovensko, ko je urednik mal berač, mal žandar v Sloveniji, kako je prišlo prvič do ideje in drugič do tako hitre realizacije. To je prva knjiga, ki zaenkrat ni videti, da bo presežena v tem letu.
Ja, najprej hvala za vse komplimente na začetku. Knjiga, oziroma neke vrste zbornik dejansko, ne, je nastal znotraj Zbora za republiko. Člani Zbora za republiko se dobivamo vsak mesec in ob tem smo tako rekoč neprestano reflektirali tudi situacijo, v kateri se nahaja naša mlada država. No in ob tem se je potem tudi rodila ideja, da bi ob 30-letnici samostojne države Slovenije pripravili en zbornik. Mene je doletela uredniška naloga. Predvsem smo seveda v prvem krogu nagovorili člane Zbora za republiko, v drugem krogu pa tudi osebnosti iz slovenske kulture, ki podobno razmišljajo, ker jih pač poznamo iz njihovega publiciranja, kot naš krog v Zboru za republiko in tako se je potem tudi ta krog prispevko razširo na ljudi, ki sicer formalno ne spadajo v Zbor za republiko ali pa še takrat niso, pa so zdaj med tem že postali tudi člani Zbora za republiko, tako da to je nekako bil osnovni nabor. Naslednje, kar je pri celi stvari nekako bilo ključno, jaz kot urednik sem potem imel idejo, da bi dobili en tak referenčni ovodni članek, ki bi nekako predstavljal za vse avtorje tisto referenčno točko, ki bi zagotavljala določeno rdečo nit. In tako smo naprosili akademika Kosa, da je v bistvu prvi napisal svoj esej in da je ta esej potem bil razdeljen vsem ostalim avtorjem, ki so potem imeli dejansko nek, rečmo, neko izhodišče za svojo lastno refleksijo. Zdaj, pri eseju akademika Kosa se mi zdi nekako zelo pomembna osnovna izhodiščna teza, kjer on pravi približno tako, ne, da pred 30 leti so se eni zavedali beograjskega centralizma, od katerega so se hoteli odlepiti, drugi so se pa hoteli odlepiti tudi od komunističnega totalitarizma. In ker to niso bili eni in isti in so eni ostali samo pri prvi odcepitvi od beograjskega centralizma, ne pa tudi od komunizma, se nam v bistvu ta problem tranzicije in pa s tem povezanim naslovom lepilo vleče vse skozi vseh 30 let v današnji čas, da se pač nekateri še vedno niso odlepili od starega komunističnega sistema, njegove miselnosti, njegovega načina političnega delovanja in tako naprej. Tako da to je bilo, bom rekel tako, nekako izhodišče, pa mislim, da dejansko vsi avtorji potem v nadaljevanju nekako na tej predpostavki tudi gradimo, zato ker smo se vsi bolj ali manj zavedali, da gre še vedno za tranzicijo, ki ni dokončana.
No, ampak v tem uredniškem uvodu pišete o treh vsebinskih sklopih, se pravi zgodovinska in državotvorna misel. Meni se to zdi izredno pomembno poudariti, naprimer Stane Granda uvaja pojem samoslovenstva, ki ga bo razširjal že tudi še na starejša obdobja. Tukaj je Lek zbornik, ki je široko odprt. Se pravi, ni zbornik, čeprav je zbornik generacije, ki je doživela tranzicijo, ki izrazito poudarja, da je šlo za temeljni prelom v slovenski zgodovini, pomeni, da se zgodovinsko in državotvorno mislijo se je treba še in še ukvarjati. In ta temelj je pa bistveno širši temelj, kot da bi se prerekali samo a je 10-dnevna vojna za Slovenijo, a plebiscit, ali gor in dol. Se pravi, temelje slovenstva se postavlja kot eno izhodišče, na katerem smo rasli in vrsto avtorjev s svojimi pogledi odkriva zanimiva istočnica.
Ja, to se mi zdi tudi pomembno, da se je dejansko slovenska osamosvojitev postavila v daljši zgodovinski kontekst, ne samo celo od pomladi narodov naprej, ne, ampak še bolj daleč nazaj, ne, če pogledamo recimo prispevek ustavnega sodnika Jakliča, seže nazaj v antiko in v rimski čas in v celotno krščansko tradicijo in pokaže dejansko na to, kako je krščanstvo prispevalo k sami ideji demokracije, ne. Tako da, ja, ta zgodovinski diapazon je veliko širši in to se mi zdi tudi, da je v izhodišču tudi akademik Kos v svojem prispevku pokazal dejansko na to, ne, da ideja slovenske samostojnosti je veliko starejša, kakor pa to, kar se je dogajalo v 80-ih, 90-ih letih. Seveda smo naredili nek ključni premik in prelom in tudi ustanovili lastno državo, česar pač v preteklih zgodovinskih ključnih momentih nismo uspeli, ampak sama ideja pa je rasla in zorela skozi desetletja, da narečemo skozi stoletja. Tako tudi recimo Stane Granda odkriva nekatera imena, ki so bila dejansko do sedaj popolnoma zamolčana. Če jaz kot Prlek izpostavim samo enega takega Jeza, ki sem ga poznal še iz srečanj izobražencev v Dragi. Ne, on je takrat, če se ga spomnim, ne, je tako vehementno že v Dragi vedno zagovarjal samostojno Slovenijo. Pa moram reči, da smo ga bolj manj takrat vsi imeli rahlo za čudaka v prepričanju, da tega nikoli ne bomo dosegli.
Spremljate oddajo Moja zgodba. Danes govorimo o zborniku z lepilom na podplatih 30 let slovenske države. Urednik dr. Ivan Štuhec je z nami. V zborniku pa beremo tudi tole. V zgodovino bomo šli kot milostna generacija. Mnogi so takrat verjeli in upali, da bo prehod v demokratično in pluralno družbo lažji, hitrejši in celovitejši. Več o tem lahko preberete v zborniku člankov. Dr. Jože Dežman.
Naj rečem, da med deli, ki trenutno nastajajo, je tudi ena enciklopedija slovenske osamosvojitve, kjer sta za pogonska sila dr. Jambrek, Peter in Dimitrij Rupel. In eno od gesel je ne samo milostna, ampak velika generacija. Se pravi, koliko je tistih generacij, ki so v Sloveniji, premaknile. In tukaj seveda je predstavek k temu, kar si prebral, Jože, je, da je šlo za radikalni družbeni prelom med nekdanjim totalitarnim in novim demokratičnim redom. To bo temeljni spopad letošnje obletnice. Če pogledamo, če pogledamo vsa ta prizadevanja, pa vzemimo samo dve tematski številki mladine, v prvi so 80. leta, kjer je bilo samo neko gibanje. Ja, gibanje brez oblasti ni nič. Ampak, ker je zmagala recimo neprimerna oblast, ne, kjer se je demokratično in osamosvojitvena volja koncentrirala zlasti v Slovenski kmečki zvezi in Slovenskih krščanskih demokratih, je to ena zadeva, ki, naprimer, kako imeti osamosvojitveno vlado brez Lojzeta Peterleta, ampak skoraj tako zgleda. Ta hip prihajamo v praznovanje, kjer bomo imeli praznovanje 30-letnice republike brez zmagovalcev. In če bi kolege vprašali, repete in tele, ki to delajo, ja, so mar domobranci zmagali v drugi vojni? To je tako vprašanje, kot ga vidimo. In jaz sem prepričan, da bo, naprimer, otvoritev spomenika v Ljubljani, osvoboditelj Ljubljane bo minila brez Janeza Janše in Igorja Bavčarja. In tako deleč gremo, a ne? Tako da jaz mislim, da je ta knjiga tukaj izjemno pomembna za to, kjer skozi zagovarja, da je nastal nov svet. Ampak to ni ne prisvajanje, ne, ni nobenega tukaj kakšnega velikega zmagoslavja, ampak je delovno. Se pravi, posvetili ste se celem kupu teh odprtih vprašanj, kako premakniti Slovenijo z eno refleksijo. Skratka, to ni zbornik ljudi, ki bi čakali na penzijo zaradi njega, ampak ki so pripravljeni za republiko še kaj narediti.
Hočeš reči, da ne pričakujemo borčevske penzije.
Upajmo, da ne, da ne, ampak...
Ker si to tako fajn nastavo, ne, da recimo, zanimivo je to v Sloveniji, ne, ko gre za zasluge partije in komunistov v času druge svetovne vojne, pa se lahko to slavi do onemoglosti. Ne? In nima dobeden nič proti, nič ne reče, da se kdo...
Do nezavesti.
Celo do nezavesti, no. Ampak nišče nima nič proti, ne, od teh, da se nekateri pripenjajo zasluge. Ne? Ko pa gre za osamosvojitev pred 30 leti in za osamosvojitveno vojno, pa so pa to zaslugaši. Ne, tako da, ampak jaz mislim, da tudi recimo iz celotnega zbornika ni sledu o zaslugaštvu.
Nasprotno.
Ne, nikjer ni sledu o tem, da kdo samemu sebi pripenja večne medalje, ravno to, kar smo prej govorili, zavedajoč se konteksta, iz katerega smo išli, zavedajoč se predhodnih, pomembnih, kulturnih in duhovnih silnic, ki so pripravljale ta trenutek, se je pač zgodil, jaz mislim, res milostni trenutek se je zgodil, da smo dosegli samostojno državo in tudi ti, ki so bili akterji, neposredni akterji te države, se zavedajo, da ta zgodba ni dokončana in da je potrebno še veliko, veliko postoriti oziroma z drugo besedo, če rečem, demokracija je odprt sistem. In zato tudi ta zbornik, tako kot si rekel, Jože, je v bistvu odprta knjiga v smislu dograjevanja in razvoja demokratične družbe tudi v prihodnosti, zavedajoč se vseh pomanjkljivosti, ki so navzoče po 30 letih in pa zavedajoč se tudi vseh dosežkov in uspehov, ki smo jih v teh 30 letih dosegli. Tako da okrog tega se mi zdi je popolnoma jasno, da tu ni sledu o neki kontinuiteti prejšnjega režima, ki je nastal po drugi svetovni vojni, in pa preloma, ki se je s tem režimom zgodil. In kot vemo, ne, je praktično od samega začetka naprej prizadevanje določenih ljudi v Sloveniji, tako politikov, kakor pa tudi zgodovinarjev, ne, da dokazujejo kontinuiteto med komunističnim sistemom, osamosvojitvijo in sedanjostjo. Ta kontinuiteta nas v bistvu najbolj hromi. To je ne samo lepilo, to je pribijanje naših čevlov z žebli na neko preteklo tradicijo, ki nima z demokratičnim sistemom nič skupnega.
No, in eden od prispevkov, ki na to upozarja, je dr. Matija Ogrin, ki govori notranja vez slovenske prenove, se pravi spomin na žrtve revolucije. In tukaj, če lahko anekdotsko rečem, ko je predhodnica na mojem direktorskem mestu pred kratkim govorila o Poljski, je rekla, Poljska je grozna država, tam so ukinili en muzej, ker ni vseh žrtev spoštoval. Se pravi, naj bi bile ene žrtve več vredne. In ta ista gospa, saj zadnjih 7 let, ni dovolila sprejema predmetov, ki smo jih izkopali v prikritih moriščih in grobiščih. In imamo zdaj en paradoks, da izbrisani, ki so kljub vsemu predmet pravne obravnave, predmet odškodninskih postopkov, zgledajo hujši zločin. Pa jaz ne spomnim se, da bi koga ubil, ga v kakšno jamo vrgli, kakorkoli, ampak 40 in več tisoč pozabljenih žrtev slovenskih brez pravice do groba in spomina, več kot 20 tisoč umorjenih strani komunistov, so pa nič. In jaz mislim, da je ta zgodovinska razprava je nujna, ampak čudež te knjige je pa pravzaprav, jaz bi rekel, peacekeeping forces, to je mirovna operacija. Ukvarjate se z mednarodno uveljavitvijo Republike Slovenije in njeno zunanjo politiko, ustavnim razvojem, znanost in visoko šolstvo, šolstvo v samostojni Sloveniji, medijska politika, odvisnost medijev, kulturna politika, identiteta na versko svobodo in katoliško cerkev, na tvoj prispevek še pridemo, ekonomska tranzicija, trajnostni razvoj Slovenije kot ekološko vprašanje, ne rečem, da je avtor Janez Podobnik. Potem seveda bi rekel, da taka politično pozitivna presenečenja sta seveda Mojca Škrinjar, kot smo rekli, šolstvo, a ne? In pa Romana Tomc, socialna država. Se pravi, tukaj se kaže tudi kvaliteta ene politike, ampak potem imamo Ivan Žagar, tudi lokalna samoprava demokracija, slovensko zdravstvo, resnica v zdravstvu, Janez Remškar. Se pravi, skozi se ob trkanju na meje tranzicije se vrata odpirajo.
Jaz bi najprej na to, kar si na začetku opozoril. Ne? Gotovo, da problem izbrisanih je pač bil nek problem. Ampak slovenska država je ta problem potem reševala tudi po pravni poti. In ga je tudi rešila, so bile odškodnine in tako naprej. Ne? Če bi z istimi vatli, ne, merili tudi žrtve druge svetovne vojne in po drugi svetovni vojni, ne, bi najbrž v procesu sprave bili bistveno dlje, kot smo. Ne? In tu se zdaj pustimo, da je bil določen problem in pravni in pa tudi, da so nekateri ljudje zaradi tega morda osebno kakorkoli bili tudi prizadeti. Pustimo zdaj to ob strani, ampak problem izbrisanih se ideološko skuša neprestano prikazovati kot neke vrste zločin.
Veliki zločin.
Ja, kot zločin osamosvojiteljev in teh politikov. Ne? Tako da to ne, je tisti poizkus, ki smo mu tudi neprestano priče, kako na tak ali drugačen način kriminalizirati osamosvojitelje za to, da bi njihova teža odločitev in dejanj pred 30 leti bila čim bolj zrelativizirana vizavi tistih kvazi osamosvojiteljev, ki so takrat, ko so okupatorji odšli, pobili še preostanek demokratičnih pripadnikov v slovenskem političnem, vojaškem in družbenem prostoru. In ta kriminalizacija je po mojem poizkusne, kako vzeti moralno moč osamosvojitvi pred 30 leti.
Ja, in demokraciji tudi.
In demokraciji.
No, in tukaj bi rekel, da je zato, ravno zato so ta vprašanja, recimo, da kljub vsemu, da je ta razlika med nekdaj in danes, ampak se pravi, so problemi tranzicije, vsega tega, kar smo načeli, to je tist, kar sem rekel, delovni zbornik. Jaz, če lahko povem, no, jaz mislim, da bo izjemno pomembno, recimo, to vprašanje, ko smo ravno o profiterstvu govorili o samosvojitvenem. Ko bomo imeli širši vedik o samosvojitvene misli, jaz bi tukaj le rekel, da eno prijetno čtivo, ki ga bomo imeli, bodo knjige Igorja Omerze o Žebotu, to se pravi gospodu, ki je čudežno ušel strelu med vojno in je potem si neusmiljeno boril za slovensko državo. Ko bo Franc Jeza postavljen med osamosvojitelje, to niso
pa, pa Erlih, recimo.
Erlih, recimo Erli, tudi. Ja. Ampak noben od teh ni nasilnež.
Ne, ne.
In tudi ja. Naši osamosvojitelji, jaz nekako ne vidim, da bi Janez Janša s kakšno brzostrelko,
ja.
Kdaj okrog hodu pa koga ubil.
Ja.
Vidim pa, da je bil dvakrat v zaporu.
Ja, tako.
Neupravičeno, a ne? Ja. Te razlike je treba poudariti.
Zanimivo je tudi to, ne, da recimo nikjer se ne poudarja, kako je slovenska vojska v času osamosvojitvene vojne proti jugoslovanski armadi ravnala z jugoslovanskimi vojaki, ki jih je zajela. O tem skoraj da nikjer nišče nič ne pove in ne reče. Ampak če je kaj bilo recimo v kontekstu tega, kar smo včasih v katoliški doktrini imenovali pravična vojna oziroma pravica do samoobrambe in kriteriji, ki so določali, kdaj je taka vojna tudi moralno upravičena, potem jaz sem o tem tudi napisal en daljši članek v Bogoslovnem vestniku, kjer z vso odgovornostjo trdim, če je katera vojna bila v zgodovini pravična vojna, je bila slovenska osamosvojitvena vojna. Tudi ravnanje z vsemi ujetimi ali pa celo recimo z vojaškimi predstojniki iz nasprotnega tabora, nišče ni ravnal po načelu likvidacije ali pa hitrega vojaškega sodišča in tako naprej. Praktično, če tako pogledamo, ne, tudi slovenski generali, ki so bili tako rekoč izdajalci naroda, ker niso prestopili na slovensko stran, se pravi generali iz jugoslovanske armade, so potem nekateri mirne duše živeli v Sloveniji, so imeli svoje penzije.
Slovenske penzije.
Slovenske penzije celo, ne, in nišče jim nič ni naredil, niti pred sodišče jih nismo peljali, da bi naredili kakšen mini nürnberški proces ali karkoli podobnega. Torej, skrajno miroljubno ravnanje tistih, ki se jim danes kar naprej očita, da so avtokrati, diktatori, fašisti in tako naprej.
Spremljate oddajo Moja zgodba o zborniku z lepilom na podplatih 30 let slovenske države. Danes govorimo, knjiga je šla pri Celjski Mohorjevi družbi v sodelovanju z Zborom za republiko. Urednik pa je dr. Ivan Štuhec in zdaj ste verjetno že ugotovili, dragi poslušalci in drage poslušalke, seveda, če zbornika še niste prebrali, da v tej knjigi, ki je verjetno tista, ki bo 30-letnico slovenske države obeležila na najbolj slavnostni način, ne boste zasledili denimo trditve, da je bila slovenska osamosvojitev zgolj dopuščena strani takratne totalitarne oblasti. Dr. Jože Dežman.
No, jaz mislim, da je le prav, da se vrnemo na to vprašanje, Ivan, kjer smo zaključili. Mi smo zmagali v 10-dnevni vojni in ta zmaga je nedvomna. To je čudežna vojna, kjer smo z vso energijo preprečevali, da bi se število žrtev povečevalo. In slovenska osamosvojitev temelji na premisleku, na spravnem postopanju, na odpuščanju, na velikem konsenzu in to je zmaga. Zmaga za to, da je bilo čim manj mrtvih, da ni bilo maščevanja in to dejstvo preprosto se ga ne zavedamo za dost. Ja. Mi smo zaradi tega veliki zmagovalci. Ja. Ne tako kot oni prejšnji, ki so pobili, kar se je pobiti dalo. In jaz mislim, da je filozofija te knjige je filozofija miru. Tukaj smo, zmagali smo in je treba delati naprej.
Ampak to ne velja samo za nas. To praktično velja za veliko večino takratnih bivših komunističnih držav, ker če pomislimo, s koliko krvi so komunisti prišli na oblast in s kako malo krvi so morali oditi za oblasti, je to neprimerljivo. In zgodovina bo po mojem enkrat zelo jasno pokazala na to veliko razliko in recimo tu, ker smo ravno v dneh obletnice obiska Janeza Pavla drugega v Sloveniji, ne, je neprecenljiva zasluga tega papeža, da je poljska solidarnost tako rekoč od njegove izvolitve za papeža do 90-ih let pripravljala 10 let miroljubno revolucijo, pri kateri se je odigrala ključna zgodovinska vloga Poljakov vizavi Sovjetske zveze in njihovih izpostavljenih militantnih generalov na Poljskem. Jaz sem takrat pač na srečo bil v tujini, sem to v Italiji spremljal, kaj se je na Poljskem dogajalo in recimo ta priprava, ne, se stopa komunizma z oblasti na tako, recimo, res miroljuben način je nekaj neverjetnega. In to bi, recimo, nažalost morala Evropa, tudi danes Zahodna Evropa, veliko bolj ceniti, videti, spoštovati in to dejstvo tudi neprestano izpostavljati. Recimo, ne, kot primer Gandhi, Martin Luther King. Ok, vse v redu, lepo, ampak vsaj tako miroljuben postopek za demontažo nekega totalitarnega sistema imamo v novejši zgodovini v vseh teh državah, kjer so bili komunisti na oblasti.
No, to pomeni, da je ta tradicija miru je tradicija prihodnosti v Sloveniji. Ker mi smo zdaj navajeni, da progresivci, ki pač pobijajo tok in tok ljudi, tok in tok let negujejo totalitarni sistem, policijsko državo in tako naprej, so še zmerom hočejo biti progresivci. In zdaj, če gremo lahko v ta enega od teh blokov, ki govori o slovenstvu, svetovnem slovenstvu, Jan Zobec kot ustavni sodnik napiše tole. Izraz slovenstva niso samo duhovni, intelektualni in politični ter tehnični dosežki, s katerimi smo se vzpostavili kot narod, so tudi ljudski običaji, ljudska kultura, tudi ruralno, ni prav nič manj vredno od urbanega in tisto, kar je ali se zdi konzervativno, nič manj in predvsem ne že naprej manj vredno od v narekovajih naprednega ali v narekovajih progresivnega. Čeprav je ob 30-letnici je čas za miselno reformo, da končno začnemo borbo za zdravo pamet, za poimenovanje stvari take, kot so in za prepričanje, da ne kolesarska, ne ostala progresiva, pravzaprav ni tisto, kar bi človek izbiral kot prihodnost.
Zdaj, ko to govoriš, sem se spomnil danes jutraj, ko sem šel po Trubarjevi, vidim en grafit, kjer je pisalo, mislim, da dobesedno tako, dovolj diktature tradicije. To seveda zelo jasno kaže na to, o čemer si govoril, ne? In tudi kaže recimo na nek poizkus določene, recimo za temu urbane mladine, ne, ki je tradicija, ki je ta ruralni svet in tako naprej, ne, nekaj popolnoma odveč tujega, moderna ideja, moderne ideologije so zmagovalne, zdaj jahamo na teh konjih, ne, to je prihodnost in tako naprej. Tu se nam pravzaprav ponavlja zopet, ne, nekaj, na kar je upozoril tudi Janez Pavel II, ko je rekel, ne, da konec komunistične ideologije ustvarja prazen prostor, v katerega se lahko naseli divji liberalizem. In točno to se dogaja. To so zelo preroške misli v njegovi okrožnici Centesimus Annus in tudi sicer v govorih. Mislim, da je tudi v enem od slovenskih govorov nekaj podobnega povedal. Ne? Ta prazen prostor, ki ga je zasedala sekularna religija, kar je bil komunistični sistem, zdaj njegovi otroci, njegovi vnuki iščejo novo religijo in ta nova religija je nova ideologija. In če se v družbi pojavi neka ideološka ambicija, ki ima religiozne značaje, je to dejansko največja nevarnost, da pride do novega totalitarizma. In na žalost, ne, smo priče v Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji, tudi marsikje drugod.
Zelo naokrog.
Ja, zelo naokrog, ne, da so ti poizkusi postali mednarodni, evropski, tudi evropsko podprti, ameriški, in da še vedno človeštvo po vseh totalitarnih ideologijah 20. stoletja ni prišlo k pameti, da bi se zavedalo, da družbeni sistemi morajo odgovarjati na konkretne probleme in življenjsko situacijo ljudi, ne pa, da se oklenejo neke ideje in neke ideologije, enostranske ideologije, ki potem ima svoje žrtve. Tako da tu gre za zelo dva različna koncepta in pogleda na družbo. Ta demokratično pluralni koncept v bistvu upošteva realno stanje v družbi in ga skuša reševati in ga usmerjati v blaginjo. Drugi pa ima ideologijo in idejo, neko osrednjo idejo za tisto glavno gonilo, okrog katerega se grupirajo ljudje, in v imenu te ideje in v imenu te ideologije so pripravljeni eliminirati vse, kar ne paše tja.
No in kvaliteta zbornika je seveda ta, da ostane zavezan tudi svetovnemu slovenstvu, ker smo citirali Jana Zobca, je njegov naslov prispevka Tri Slovenije, ena identiteta. Helena Jaklič piše o Slovencih po svetu, njihov odnos k samosvojitvi, doprinos razočaranja po njej. In pa Erika Jazber se sprašuje, kaj je ostalo od enotnega kulturnega prostora. Se pravi, tudi svetovno slovenstvo se je znašlo v tem tranzicijskem primežu. Izvoz revolucije se pravzaprav še ni nehal, oziroma tam, kjer so korenine pognale, ostaja. Svetovna slovenska identiteta je pa izziv za nas in za vse rojake po svetu.
Ja, jaz mislim, da ta generacija, ne, ki se je pred 30 leti po celem svetu tako enoglasno, enodušno, srčno zavzela za uveljavitev samostojne slovenske države, ta generacija nažalost umira. Imigracijski tokovi v sodobnem času so popolnoma drugačni, kakršni so bili prej na prelomu iz 19. 20. stoletja in po drugi svetovni vojni. Tudi zavest pripadnosti slovenstvu je v tej novejši migraciji, ki je bolj visokotehnološka, bistveno drugačen, kakor je bil v teh naših rojakih sicer. In koliko vem in koliko sem bil med njimi, mislim, da jim je na nek način ostala v srcu ena velika bolečina. Veseli in zagreti za samostojno državo so potem po tistem, ko jih ta država ni več potrebovala, da so bili njeni ambasadorji pred tujimi oblastmi in tujimi vladarji, tako rekoč še enkrat izpljunila iz svojega kulturnega konteksta in se skoraj da za njih več ni zanimala v nekem prepričanju, saj tako ali tako bo prej ali slej konec z njimi.
Še zadnji del pogovora vdaj Moja zgodba. Ob zborniku z lepilom na podplatih 30 let slovenske države je pred nami. Pred 30 leti smo torej dosegli samostojno državo, o kateri so sanjali, pisali, govorili in si zanjo v danih okoliščinah prizadevali naši predniki. Delo je uredil dr. Ivan Štuhec. Še za zadnji del pogovora pa predajam besedo doktorju Jožetu Dežmanu. Verjetno bova odšla zdaj tudi k prispevku o verski svobodi, kaj ne?
Tukaj nimamo kaj, avtor je tukaj, grešnik je tukaj, naj se izpove. Ampak naj le rečem, da je to spet refleksijski, resen, razmišljajoč prispevk, ki odpira dileme verske svobode in katoliške cerkve v Sloveniji.
Ja, najprej morda par besed o tem, kar sem tudi v tem prispevku napisal. Jaz mislim, da strani katoliške cerkve, pa tudi lahko rečemo strani drugih takratnih verskih dominacij v Sloveniji, ni bilo dobenega dvoma, da so bili za samostojno Slovenijo. Tako da katoliška cerkev je seveda bila edina resna preživeta struktura civilne družbe, zato seveda ni čudno, da so novo nastajajoče politične stranke, bolj ali manj vse nastajale v župnijskih učilnicah ali pa v cerkvenih dvoranah. Tudi, kar se tiče medijske pokritosti, je takratna publiciteta katoliška bila tista, ki je v dobršni meri tudi to pokrivala. Tu si cerkev seveda lahko mirne duše pripne zlato medaljo zaslug za narod, ker je bila sicer okarakterizirana kot izdajalka naroda in podobne neumnosti, ne, kar dejansko nikoli ni bila. Ampak to smo spet pri tej zgodbi interpretacije zgodovine. Tako da na ta čas in na to obdobje smo lahko zelo ponosni. Lahko tudi rečemo, da smo imeli veliko srečo in pa veliko milost, da je ljubljanski nadškof bil takrat Aleš Šuštar, ki je imel seveda predtem, ne, že bi lahko tudi rekli neko tiho pripravo na slovensko samostojnost, tem, ko je živel v Švici, ko je bil povezan z takratnim celotnim evropskim episkopatom, kjer so ga ljudje osebno poznali in seveda to je popolnoma nekaj drugega, če nekdo osebnega znanca pokliče po telefonu pa mu pove, poslušaj, situacija v Sloveniji je taka in taka. Jaz tudi sam osebno vem, ker sem imel prijatelje v Nemčiji, kako je bilo to koristno, da si lahko z prve roke pomembnim ljudem povedal, kako, kaj se pravzaprav v Sloveniji dogaja, ker tudi medijsko poročanje takrat ni bilo ravno čisto enoumno naklonjeno vsem tem družbenim spremembam v Evropi in tudi ne pri nas. Tako da tu je cerkev odigrala, mislim, da svojo zgodovinsko vlogo in ker je odigrala tako dobro, pozitivno zgodovinsko vlogo, je na nek način tudi bilo upravičeno pričakovanje, da se bodo v novih okoliščinah razmere med cerkvijo in državo uredile, da bomo na nek način zadihali v neki veliko bolj sproščeni in svobodni državi, ne z privilegiji, ampak z tistimi pravicami in svoboščinami, ki pač pripadajo ne samo katoliški cerkvi, ampak vsaki demokratični in pluralni sodobni državi vsem verskim skupnostim. Kot vemo, se seveda to ni zgodilo. Prišlo je po mojem tudi do tega, ne, da smo se znašli po eni strani v insceniranih postopkih moralne diskreditacije cerkve, po drugi strani pa seveda tudi v realnih madežih, ki so omadeževali ne samo cerkev na Slovenskem, ampak s čimer se bori celotna katoliška cerkev po svetu, to so pedofilske in te spolne zlorabe in te zgodbe, ki so seveda vrgle na globalni ravni, na katoliško cerkev določeno senco, ampak tudi tu je potrebno reči, ne, se prav, da se to v katoliški cerkvi odkriva, da se to sankcionira, da se ti postopki nadaljujejo, ampak zanimivo je, ne, da se z enako intenziteto ti procesi ne dogajajo pa tudi v drugih podobnih, primerljivih civilno-družbenih institucijah, kot je recimo kulturna sfera. Ne? Če pomislimo tudi nekatere zadnje informacije iz kulturne sfere v slovenskem kulturnem prostoru, je zdaj vse tiho in mirno. Ne? Če bi to bilo ponovno spet kje v cerkvenem kontekstu, bi bila veliko večja galama. Tako da tudi se ne meri z enakimi vatli. Jaz nimam, nikoli nisem imel in tudi sem v prejšnjih svojih prispevkih skušal biti pravičen do vsega tega, ampak tisto, kar me moti, je, da javnost ne ocenjuje zadev z istimi vatli, ko gre za ene in iste probleme. Recimo tudi finančni zlom Mariborske škofije je vse bolj jasno, da je bil politično insceniran, da je bil tako rekoč
naročen
in izvožen in nazaj ovožen, in da so to prijeli, to zgodbo prijeli na žalost tudi mnogi cerkveni krogi. Mi pa smo seveda bili v Mariboru vsi po vrsti nedolžne žrtve, ker s tem praktično nismo imeli nič, da so zvonove na ta način uničili. Tako da ta moralna diskreditacija katoliške cerkve, predvsem v Sloveniji, seveda gre v kontekst tistega, kar smo prej govorili, moralno diskreditirati osamosvojitelja. In na ta način, ne, zopet ustvariti nek kulturni kontekst in nek javno mnenje, v katerem je znana krilatica Vsi so isti. Ne? In ta Vsi so isti dejansko pomeni, ni dobene razlike, ne, med onimi, ki so pobijali ljudi med drugo vojno in po njej, in temi, ki so delali v samosvojitev, in ni dobene praktično razlike med tisto cerkvijo, ki je bila kao kot Rožman in cela cerkev narodni izdajalec, in to cerkev, ki zdaj zatira in moralno zlorablja tudi celo vrsto ljudi. Tako da tu je tudi ta, ne, rekel, nevarna rdeča nit.
No, če lahko samo dodam, jaz, ko sem delal romarske knjige na Brezijah, a ne, to je le en dokument slovenstva, ni enega maščevanja, ni nobene grabežljivosti, skratka, razmeroma eno duhovno okolje, ki je zdržalo. In zdaj, če pogledamo oba obiska Janeza Pavla II. V Sloveniji, če pogledamo, da je kljub vsemu se le rojevajo Slomškova tradicija v cerkvi, da je Grozdetova posvetitev in ta evharistični gregorijes v Celju je bil dogodek. Kljub vsemu je ta rezistenca, no, jaz bi rekel tako, slovenskega katolištva ali pa tudi krščanstva, je pa le ena slika, ki pa spet temeljno stvar pove. Kljub vsemu partije ni več, cerkev je obstala, ampak jaz mislim, da je izjemno pomembno, ko si dal en citat tukaj, ko leta 82 Grmič se pogovarja z Ribičičem, Ribičič natančno dopove, kaj bo. Ne sme se zamenjati vodstvo Mohorjeve družbe, rajš povemo, da jo ne rabimo. To, kar je Šuštar začel o zgodovini v Celovcu, to tudi namo dopustili, ker bomo mi svoje naredili. In to pomeni, da bomo s tradicijsko fronto opravka še danes. In bi rekel, da kljub vsemu cerku počas le prihajajo rezultati, tudi mučenci jih še potrebno iskati bodo, se le ta zgodovinski spomin jasni in tudi tukaj verjetno tudi v cerkvi malo več dobre volje in zmagovalnega občutka pa le manjka.
Tega manjka, ja, to, kar si zaključil, se mi zdi zelo na mesto in to manjka predvsem tudi zaradi tega, kar smo prej govorili, ker smo morda tudi v tem kolektivnem smislu preveč pristali na neke vsiljene teze, s katerimi se je skušalo kar poprek in počes obsoditi določene ekscese, ki so nedvomno bili, ampak s katerimi se skušamo omadeževati celotno cerkev na Slovenskem in je seveda izbiti to moralno kredibilnost. In na ta način, ne, smo prišli dejansko v zadnjih 10-15 letih v situacijo, ko lahko res rečemo, da so uspeli zatem vzeti moralni kredit vsem pomembnim institucijam. Od Akademije znanosti in umetnosti do Katoliške cerkve, politika tak ali tak je neprestano pod tem udarom in ta razvodenelost vseh avtoritet je seveda v interesu tistih, ki imajo z vsemi avtoritetami tako ali tako velike probleme, samo svoje lastno ne.
No, jaz bi rekel tako, če ob koncu lahko rečem, priporočam knjigo v branje, ta hip ne kaže, da bi v prazničnem letu dobila resnejšo konkurenco. Upam sicer, da se motim, ampak knjiga je nedvomno tisto branje, ki ga ob 30-letnici rabimo. Ne pločevinasti bobni, ampak s polnimi pluči se spraševati, misliti, in se veseli, da je drugače v republiki drugače, kot je bilo prej v socialistični republiki.
Mogoče še zadnje vprašanje, dr. Ivan Štuhec. Knjiga je išla, kot smo povedali na začetku, konec leta 2020. Žal v tem koronskem času zasledili smo kar nekaj teh spletnih predstavitev, ampak seveda zalet, da bi šla knjiga med ljudi, pa je verjetno tudi zaradi tega nekaj manjši. Kakšni so odzivi?
Ja, to je na žalost res tako, ampak 30-letnico slovenske samostojnosti in naše lastne države bomo praznovali še vse leto. Upamo, da v jeseni ne bomo imeli več epidemiološke situacije. Naš namen in naš cilj je tudi bil, da zatem s to publikacijo, s tem zbornikom romamo po slovenskih krajih, ga predstavljamo in z avtorji gremo do publike in na ta način potem tudi poskušamo čim več izvodov pripeljati do ljudi, ki jim ga bodo lahko kupovali. To je še vedno naša ideja, naša perspektiva. Zdaj verjetno do praznika v juniju bo to težko. Imamo, recimo, tu se moram vam zahvaliti zdaj, da ste se odločili za tako veliko promocijo tega zbornika. Delamo tudi na tem, da naredimo eno širšo javno tribuno 7. junija, tako da neke te medijske promocije bo, v živo pa zelo upam, no, da bomo lahko oktobra, novembra, decembra hodili po Sloveniji in ga promovirali tudi med rurarci, ne samo pri urbancih.
30-letnica torej še ne bo zaključena. Hvala lepa za obisk v našem studiju obema gostoma. Ob zborniku z lepilom na podplatih 30 let slovenske države smo danes govorili. Dr. Ivan Štuhec in dr. Jože Dežman, hvala lepa za te minute.
Hvala lahko tudi. Noč.
Z vami pa sem bil tudi Jože Bartol.
Moja zgodba. Pričevanja o osamosvojitvi.